Перзентлеріміз сау-саламат өсу үшін оларға туры тәрбия, жетерлі азық ауқаттан тысқары гигиена білімі де керек болады. Ұлымы алғанда гигиена не үшін керек? Ол сон жиле ахметлі ме? Деген сұрауға сәубетіміз дауымында біргелікте жуап аламыз. Балаларға мөспірімлер гигиенасының тикарғы уазипалары төмендегілерден ібарат. Балаларға мөспірімлердің денсаулығын сақлау, әрбір жасқа жараса, дәуірге сай кеселіклердің келіп шығуының себептерін анықлау, кеселіктің алдын алу шараларын белгілейді. Хамоны әрбір шаңарақта қолдау мүмкінін береді. Бұнда балалардың саулығын сақлау, олардың гигиенасына терең ітібар беру, ахметлі болып есапланады. Сыртқы, яғни атырапындағы гигиена. Бұл олардың оқитығын, хамшасайтығын жерлердің, олардың денсаулығы үшін қай дәрежеде талапқа жуап беруі, яғни бөлмелердің жетерлі түрде жақтылығы, таза хауа, хам ішімлік суы, балалар үшін арналған мебеллерменен тәмілеу болып табылады. Балалар хам өспірімлердің азық ауқатының гигиенасы да ахметлі. Бұнда ауқатлану тәртібі үйренеледі. Хам өсу дәуірінде энергия сарыплау дәрежесі есапқа алынып, балалар хам өспірімлер бұл гигиенаға үйретіледі. Негізінде бұл гигиенаға әмел қылу балаға ата-анасы тарапынан олар елек кішкене уақытынан басылып үйретіледі. Солай етілсе, бала өспірім жасына келіп, гигиенаға әмел қылуды, хам оның өз денсаулығына пайдалы екенін түсініп алады. Аулатты сау-саламат, ақлы хам рухи тәріптен күшлі қылып тәрбиялау үшін, қарқандай ата-ана, тәрбия беруші, хам оқытушының тикарғы мақсеті болуы керек деп ойлаймыз. Сонда өсіп баратырған балалардың рухи, хам физикалы денсаулығы бекем болуына мүмкін беріледі. Ата-ана, хам тәрбия берушілер балалардың өзіне тән физиологик тәріплерін үйренер екен, айрым сезім органларын, мысалы, асқазан, ішек, ішкі секреция безлері, айыру органларының дүзілуі, хам олардың іс-қарекетлерін, хам гигиенасы менен танысады. Әсіресе ұйқы, хам ақылы менетті, баланың жасы, хам қабілетіне туры келетұғын дәрежеде бөлістіру жүді ахметлі. Мектепте берілетұғын уазипалар олардың жасына туры келуі де балалар хам өспірімлердің дұрыс хам сау-саламат рауажылануына жақсы тәсір көрсетеді. Өсіп рауажыланып баратырған балалар хам өспірімлер анатомиясы, физиологиясын білмей тұрып, мәселелерді шешуге болмайды. Баланың туылғаннан басылап, тап ер жетемен дегенінше, органлар функцияларын, организмнің сыртқы тәсірлерге жуабы қандай екенлігін үйреніледі. Ерамыздың 10-шы әсірлерінде жасап өткен алым Ибн Сина бұл хаққында жүдә көп шығармалар жазып қалдырған. Оның кітапларында адам анатомиясы, физиология, хам гигиенасы, ішкі кеселіклер, хирургия, дәрілер, жұғымлы кеселіклерге тиісілі білімлер жазылған. Бұл кітап харбір шаңарақта болса, ата-аналарға перзентлерін дұрыс, хам жақсы өсіруде, қосымша қолланбаретінде қызмет етеді.